Radyo Özgürlüğü Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Abo Kisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura. Turi kandi kuri Y3 radio yacu vyo@.com urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Aho Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Hano Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere basuhuze mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko inshuti z'ikiganiro muri Sanga. Turi kumwe muri aka kanya nk'uko mushobora kuba mwabibonye ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turaganira ku cyizere. Icyizere ni iki? Umuntu atangira ate kukigirira uwundi cyangwa abandi? Ni gute gishobora kugabanuka cyangwa kuyoyoka cyangwa se kikaniyongera? Binyura mu zihe nzira cyangwa mu bihe byiciro? Ibi bibazo n'ibindi turi buze kuganiraho kuri insanganyamatsiko. Nibyo tugiye kuganira n'umuhanga mu bumenyi bwa muntu twabatumiriye muri iki kiganiro muri Sanga, Dr. Albert Gakwaya. Dr. Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, nanjye ndabishimiye.
Reka rero insanganyamatsiko tuyihera imuzi tubaza ubundi icyizere ni iki? Cyasobanurwa gite?
Icyizere nagisobanura nk'umutekano umuntu agera muri we ndani, ndetse no kwizera no gutuza umuntu agirira iki. Nanone nagaruka ku cyizere umubano afitanye n'undi cyangwa afite ikindi kintu.
Rero uko gutuza uwo mutuzo, ibyo byiringiro umuntu yavuga wenda bitajegajega ku kintu runaka, biza ryari bitangira kwiyubaka mu muntu gihe ki, mu zihe mpamvu?
Ibyo bintu bigenda mu bwana bwacu kuko muri ya mezi 18 abanza niho bitangira kugenda byiremare mu muntu, bitewe n'umubano umuntu afitanye n'abamurera cyangwa se n'umubyeyi we, cyane cyane muri ya mubyeyi tuvukaho ariwe mubyeyi w'umumama. Niho iyo amubaye hafi, iyo amukunze, iyo amuhaye icyo yifuza, akakimuhera igihe, ntakimuhe by'umurengera, akakimuhera igihe. Kuko hariho n'abazo batabishobora, kubera ko abo bana kenshi hari igihe hari abana bavuka bakavuka ku babyeyi bahita bagira icyo bita ya depression, twita depression postpartum, igatuma umubyeyi atabasha kubona gusoma ibiri icyo umwana yifuza, icyo umwana agira. Mumbabarire, ndi ahantu hari umuntu winjiye asa nk'aho arimo kuvuga, ubanza atabonye ko hari urimo kuvuga ikintu, ntimukeke ko ari jye urimo kugira. Mugiriye icyizere nawe. Nuko rero babana rero, wa mutuzo nta umuhe, wa mutuzo nta nta muheri cyeneye igihe wa mwana kazageraho aka rema muri we kakantu ko kutagira icyo bita nyine icyo kintu kitwa ikizere ikizere cyane cyane kizahinduka icye kitari cyiza noneho ikizere ku bandi nacyo kikaba ikindi kikakagitanamo akajagari ibyo byakunze kuvugwa n'umuntu witwaga Bolby ndetse n'abandi bitwa ba Meron Ensworth nibo bakunze kubana bikozeho n'ubushakashatsi ndetse bikunda kugenda bigaragara cyane cyane aho uwabiburiwe wagiye agira ingorane mu buzima bagenda bakora kuri iyo nzira iyo kubura icyizere uko tugenda twigira imbere niko ngenda ngisobanura niko ngenda ngitangamo ingero ntanga n'uko bigenda mu buzima bwa buri munsi ibyo duhura nabyo mu maklinike
aho rero niba mbyumvise neza ni ukuvuga ko mu nteruro cyangwa se mwiterura umwana kivuka uburyo afatwa n'umubyeyi we ni imizi y'ikizere imwiremamo ashobora kugirira abandi cyangwa ikindi no kuvuga ngo bihera mu buhinja
bihera mu buhinja cyane cyane ari amezi 18 ya mbere bitabujije ko nyine na no munda y'umubyeyi umubyeyi agakwiriye gufatwa nk'umwamikazi kugira ngo biremere wa mutekano nyine ndagaruka ku mutekano agaruka n'ikintu cyerekeranye n'urukundo wa muntu yigirira kwa muntu ntazabasha kwigirira kuko byose bigenda byiremera muri yanda ya wa mubyeyi noneho nyuma avutse aho bigaragarizwa rero by'umwihariko aho bigaragarizwa aho aherebwa cya kintu yifuza yarira bakaba bamuhaye icyo yifuza yababara bakaba bamuhaye icyo yifuza kuko ntabwo umwana iyo akivuka amenya ko atandukanye n'uwo muntu uburyo bwe bonyine bwo gutanga mesaje cyangwa se bwo kwerekana ko atameze neza ni ukurira noneho rero iyo bikozwe bigakorerwa igihe akanaganirizwa utuntu twiza twinshi akanakorakorwa ari byo bita empathy bimubyarira ikintu cyiza cyitwa bimubyarira ikintu cyiza cyitwa wa mutekano ari wowe uzabyara icyizere cye bwite noneho hakazabaho n'icyizere azagirira abandi atangiye kumenya ubwenge sinzi niba mbashije kugera ku ngingo gakeye
yego ariko akunga ko kanteye amatsiko noneho nta kiriya gihe umwana aba arize n'urugero ashaka nk'ikintu agashaka ikintu ariko ntakibone akarira wenda umubyeyi agatinda kumwitaho cyangwa se akanavuga ati rira cyangwa uraza guceceka wenda nawe yifitiye ibyo bibazo ni ukuvuga yuko mu by'ukuri haba hari ikintu kirimo kwangirika ku mwana
iyo bikozwe kabiri kuko hari icyo bita permanence de l'objet mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza bakabyita guhoraho cyangwa se mu kinyarwanda reka tugarukire mu kinyarwanda guhoraho kw'ikintu cyitwa cy'icyo afata nk'icyubahiro muri we mu buzima ni ukuvuga ngo wa muntu nanagenda warabafite cya kizere ko wa muntu azagaruka iyo yamufashe neza kandi nanagaruka agaruka ameze neza agaruka ari umuntu halo muranyumva
turakumva ariko ubanza hatangiye kuzamo akantu k'agasaku
arahise ndimo kujya ahantu hazima kuko ahandi narindi ntabwo byari bimeze neza
nta kibazo ariko turakumva nyine komeza
yego kuko ubundi kugira ngo uko umuntu ameze ni ishusho agenda ashyirwamo na mugenzi we ni ishusho agenda abikwamo na mugenzi we noneho wa muntu yanagenda undi akamusigarana nko mu mashusho nko mu mutwe nk'umubirebere noneho rero wa mwana nawe wa muntu wamugiriye neza wamugiriye nabi bamuhoramo wamugiriye nabi akabura amwibukira ko atayigeze amwitaho atigeze amuha icyo akeneye akamutera icyo bita attachment iri icyo insecure ni ukuvuga ngo kumukunda kumubaho bitamutera icyubahiro bitamutera umuba mutekano navugaga
reka rero noneho komeza
yego wa mutekano iyo ubuze rero muri wa mutwe ya security ya wa mwana iyo bibuze niho hatangira nyine kubaho ibibazo bya patoloji. Ariko iyo ubimuhereye igihe ukabimuha neza, nibwo utangiye kumuremera wa mutekano, ndetse nibwo utangiye kumuremera wa wundi uhoraho azahora yizeye ko aza kuza, ari byo bizavamo cya kizere.
Reka noneho rero umwana kure
kwa mutekano.
Kare noneho tubivane ku mwana w'uruhinja, noneho arakuze atangiye gukina n'abandi, atangiye kubana n'abantu, ubwo wenda si umwana gusa ariko hari n'abantu bakuru, byo kugira ngo icyizere kize gishingira ku zihe ngingo, kinyura mu bihe byiciro?
Ukize rumba nyine ko gihera kuri wa muntu, hari umuntu ukura nyine ubwo atarigeze akibona, hari umuntu umeze nk'uhangayitse afite icyo bita ikigero kiteye imbere cyane cy'umuhangayiko, hariwo nyine twita cyangwa anxiety, bikazatuma wa muntu nta muntu yizera, nta kintu yizera. Akenshi rero urumva ubu ngubu deja ku ntandaro umubyeyi we cyangwa se umurera aho bita caregiver aba yaramuhemukiye atabishaka cyangwa atabishaka. Hakaba noneho rero n'undi uvukana umutekano mukeya cyangwa se uremerwa n'undi wamuhemukiye, hari utundi twita twa trauma cyangwa se trauma abana bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi, iyo bagonganye n'inzira y'ubuzima, tuvugana nk'abagukinisha ku myanya ndangabitsina cyangwa se abagerageza kuwukorera ikintu kiba warabizeraga. Icyo gihe ku myaka iyo ari yo yose wa muntu yatangiye kumenya ubwenge, ikintu kibura ni ukutagirira umuntu n'umwe icyizere, urumva hari aho akigura. Ariko hakaba n'undi wagiye remerwa urukundo, umubano w'ibyiza, akakirwa muri sosiyete mubabamo, bigatuma noneho agenda yoroherwa kugira icyizere. Hakaba rero n'abandi noneho babitozwa ku buryo umuntu amubwira ati abantu bose si beza, ari nawe uzaba mwiza cyane kubera ko cyangwa utazanajegezwa n'ibyo bintu, kuko wa wundi wabibwiwe neza ko abantu bose ari abantu beza, cyangwa wakiriwe neza mu bwana bwe nyuma yarangiza agakura n'umubi, biramushoka kubera ko batarigeze aho rarabye. Ariko iyo ahuye n'umubwira ati mwana wanjye cyangwa se muvandimwe, ni byiza ariko ujye uba witondera uyu nguyu, cyangwa nawe ujye witondera gukora iki, kuko uyu ntabwo abantu bose ari abantu beza. Nibyo gahoro gahoro ni uko umuntu agenda amuremera ikize gahoro gahoro. Rero mu myaka hari imyaka uwo bitaraka yavuze cyangwa se ba Freud bagenda bavuga bati iyo ugeze muri ya myaka itatu n'ine, hari aho rero niho umuntu atangira kugirira ibyago, aho ubona ko bikwiriye ko hari umuntu cyangwa bibyibutswa n'umubyeyi umwe cyangwa babiri, ko hari urukundo utagomba kuriyanta kuganisha ku umubyeyi muhuje igitsina cyangwa se ku mubyeyi mudahuje igitsina. Aho ngaho byose bikagenda binyira icyo birema muri kirazira za buri muntu, muri icyo kirazira za buri muntu akaba ari naho utangira umuntu watangira ya gahunda, ari naho atangirira itapi za diplomasi, ari naho atangira akavuga ati ngiye kujya ngira icyo nubaha nanizere kubera kuriya muntu, niba arambwiye ko ibingibi ari ukurikiye ni uko nguko biteye. Sinzi niba murimo kugenda dukurikirana ngo ibindi ni igihe twaba umuntu yatangiye ishuri agatangira no kumenyeshwa ko hari ibyo ashoboye, noneho ubundi bikagera muri cya kigero cy'ubugimbi aribwo nabwo umuntu ahabwa hari ibyo amenyeshwa ko azi cyangwa se atazi cyangwa se akagaragaza ko abizi, noneho akabigiramo icyizere. Ariko byose murumva ko byapiriye hasi wa muntu ahora zigera, ariko iyo bimeze neza nanone bigufasha kugenda ubona n'izindi nzira zisohoka, ntu akakwitsinze ntikakubabaze kakagutera ahubwo intege zo guhora uzamuka. Navuga ngo icyizere nicyo gishingiyeho ibintu hafi byose bya buzima bw'ubuzima bwa buri muntu.
Ni ukuvuga rero mu yandi magambo uburyo umuntu yagira icyizere cyangwa se yagitakaza, ahanini bifitanye isano n'uburere aba yaragize n'ubuzima bwe bwose, umuntu ku giti cye n'imikurire ye, cyane cyane uburyo icyo cyizere kiza ku muntu nta gushidikanya ko bifite isano n'uburyo aba yararezwe.
N'uburyo umuntu aba yararezwe numbaho kandi kagera ubu ngubu noneho ngiye gutangira nkoresha inzero, hari ikintu cyitwa ntuzi icyo bita selfu, icyo bita self esteem cyangwa se icyizere umuntu yigirira cyangwa se icyizere umuntu agirira ibyo nabyo bita confiance en soi cyangwa se bitandukanye self esteem na estime de soi ni ibintu bimwe ariko confiance en soi na kwiyizera icyizere na biterwa nanone n'ukuntu nyine yanzira w'ubuzima mbere hagukoreye cyangwa se niba waranyuze muri terapi bakagufasha kongera kugarura icyizere kikwiriye cyangombwa gifite umuzi gishobora kugenda kikongera kikanagaruka ariko hariho naho bihera ko nta kimuntu afite bitewe na yanzira y'ubuzima nk'uko wari ubivuze nk'uko nanjye nageze nk'ubivugaho ariko hakaba noneho n'undi muntu abakurera bakuremera icyizere kitari cyo cyake n'umuntu akubyinirira ibyiza utazi utanagira akakuremera wa wundi utari we nawe bikajya bigutungura ndetse ukagenda nka we ariko ubuzima ntabwo burya buzima ntibukunda kubika ubuzima ibyo ari byo byose usanga imbere ikorosi rya buri muntu risanga imbere iyo uvugisha ukuri utariremeye undi usa nawe utari we agize icyo uhuriyeho nawe ari uburyo bwo kugira ngo wihishe uhishe bwa bushobozi bukeya ufite cyangwa za mpungenge ufite muri cya cyizere cyawe gikeya waremewe icyo gihe utangira guhura na wa wundi nanone ndimo kugaruka kuri wa mubyeyi wakuremeye icyizere gikeya ndetse nawe noneho akazafata gahunda yo kujya kuribyinirira akubwira ibintu byiza cyangwa se gukora nk'uko nabo bamukoreye akakubwira ibintu byiza ariko akuremera undi utari we hari n'undi rero noneho utarindira ko abyemererwa n'umubyeyi ahubwo ari we ubyikorera muri cya gihe cya adolescence kubera ko cyangwa se cy'ubugimbe kubera ko abo yizeraga bamuciye intege kubera ko abo yizeraga bamuciye intege bamuyabateriye icyizere yego alo abo yizeraga bateri intege yacitse intege mu mibanire yabo ndetse abo yizeraga bose bamugaragarije ikintu kimwe noneho bagahitamo kwiremera undi muri cyo bita mu gihe cyo kwikorera identification kugira ngo azarembe we usa nkawe noneho akiremera undi usa nk'uwo yifuza ariko udasa nk'uko we ateye bya nyabyo aho rero niho nyine icyizere cyawe utangira kugitakaza wagitakaza ugatangira noneho ubana kuvumbura hagatakara icyizere cyane cyane nk'iyo utangiye kubona ko batangiye kuvumbura ibonya we n'ubushobozi buke bwawe uhisha n'ibyo
aho turaza kuhagaruka ariko abanywanyi b'ikiganiro muri sanga batangiye kuza ku mirongo ya telefone ari benshi unyemerere duhere ku wa mbere witwa Ntare Rwiziringa ikaza mu kiganiro muri sanga Ntare turakumva ariko telefone yawe ibanza ubura ahantu hari agasaku ugerageza ushyiremo ijwi kugira ngo umutumirwa kumve neza aho uherereye n'igitekerezo
murakoze kamanze nawe bashimira ku mwanya mu mpaye kandi nshimire n'umutumirwa waje kugira ngo badufashe kumva bimwe tubona tutumva neza ndavuga ku bintu by'icyizere kuko icyizere
uherereye he Ntare we
ntabwo nzi Mozambique
yego komeza
ibintu by'ibyizere birakomeye cyane kugira ngo kurema icyizere ku muntu kuko hazamo ibintu byinshi noneho wenda nko kwizerana kw'abantu kugira ngo abantu babe inshuti cyangwa se nk'uko umaze kubyumva wenda kugira ngo umuntu abe yashaka umufasha cyangwa se ikindi kintu aho ngaho birashoboka bitewe n'uko umuntu yitwara n'imikorere ye ariko twagera nko mu bintu bya politiki hari abantu ushobora gukora icyizere kugira ngo abone uko agufatisha sinzi rero aho ngaho ukuntu nkahadusobanurira ikindi mbona ku gutakaza icyizere kuko navuga ko kugira ngo umuntu agire undi cyizere ni porosesi ndende ariko gutakaza icyizere mu kanya k'ubusa nk'abashakanye ntanga urugero bashasha hari gihe bashaka nabakundanye kandi baragiranye icyizere umwe yanyura iruhande ku masezerano icyizere ako kanya kigeta kigenda ku buryo kimera w'ikirahure kimene zo kongera kugisana bidashoboka ubwo rero mwadusobanurira ukuntu icyizere nyacumumu yakimenya cyane cyane mu ngene ngo kuri zo za politiki bamwe bakereho bizere kugira ngo babone uko bafatisha abandi nasaba ngo urugero rusesa abaginaba bamufatire yamuhaye icyizere kugira ngo abone uko amutwara mu Rwanda ibyo byabaye ejo bundi none muri politiki ni gute mwamenya umutima koko ufite icyizere nyacyo cyizerwa murakoze
urakoze cyane ntare rwiziringa aho ngaho muri Mozambique reka twakire na Fisiane tuyishimire kugira ngo umutumirwa aze kubasubiriza hamwe Fisiane tuyishimire kaza mu kiganiro muri sanga turakumva Fisi uherereye he
ndi mu Rwanda akarere ni Gasabo umurenge Kimihurura
ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo natanga icyizere numva ariyo nsanganyamatsiko nakurikiye neza ni ukuvuga ngo hari ibintu bibiri ibyo bintu bibiri biteye gutya hari igihe reka ntange nk'urugero nta kuri njyewe kuko byambareho nizeye umuntu n'icyizere kuko n'ubundi yarabingaragarizaga ko ibyo ndi bumubwire cyangwa se ibyo nyemereye azabikora ariko hanyuma na nyuma igihe yankoze yabibonye n'amaso yanjye
ni ikinyuranyo cy'ibyo yari yavuze
halo
turakumva
ni ukuvuga ngo biragoye cyane guha umuntu icyizere ko muri ino minsi ho n'ibindi bindi hari igihe umuntu uhereza umuntu icyizere bikarangira cya cyizere acyangije ndetse ukakimutakariza bitewe n'iki n'uburyo akwigaragazamo ariko akubeshya so ndumva rero ibyo bintu bibiri nashaka kuvuga n'anatanga n'igitekerezo ikintu numva nashingira nkumvuga ko binagoye cyane muri ino minsi cyangwa muri ibi bihe nawe ushobora guhereza umuntu icyo cyizere cyawe ariko bikarangira agutengushye mu bintu nawe utakekaga ukibaza ati se si wa muntu yanarahaye icyizere cyane ndetse ukumva ugiye mu rungabangabo nyine biragucana igihe so igitekerezo natanga ni uko mbere yo kugira ngo wizere umuntu se cyangwa ugire ute hari ibintu bibiri wakabaye ushingiraho ngira ibi bikurikira nihuse kugira ngo umenye n'abandi umwanya ugomba kumenya icya mbere ati uyu muntu ngiye guha icyizere tumaranye igihe kingana iki kuko nanone dushingira no ku gihe icya kabiri ese uyu muntu ibyo mwereka cyangwa ibyo mwemereye arabona ko mbyemeye mbikuye ku mutima nibyo nagira ngo mvuge urakoze cyane
urakoze cyane Fisiane tuyishimire aho ngaho i Kigali mu Rwanda dusubire kwa Dr. Gakwaya urabumvise rero aba banywanyi b'ikiganiro muri sanga wumvise ntare rwiziringa uri Mozambique reka ngira ngo sinzi aho wifuza guhera niba ari kwa ntare cyangwa kwa tuyishimire
bose basaga nk'aho bavuga ko icyizere ko ngo bikomeye cyane ngo kukigirira umuntu hari aho nasanze ko amagana navuze icyizere icyo cy'umuntu umuntu abanza kwigirira we ubwe kugira ngo abanze kwirema noneho azagira ubwo anakigirira abandi ariko reka noneho tujye kukigirira abandi nabyo uko bigenda nk'uko nyine nabivuze bigikunda gutakazwa n'uko umuntu yagiye ahemukirwa se cyangwa n'uko wenda nawe yabyitwayemo hariho abantu benshi biturukaho ko bagira icyizere bakagirira icyizere abantu bakabaha icyo twakwita datazi cyangwa amadone yawe yose ukabona none wawundi akaba yayakoresha atamenyereye kubika ayo madone cyangwa se akaba yayakoresha mu mpamvu ze bwite zimufasha ibyo ngibyo byo biterwa nanone n'uruhande kuko buri wese dukwiriye kujya tureba uruhande rw'undi muntu mu byerekeranye n'icyizere bigaterwa n'uko kuko urebye uruhande rw'undi gusa wanakagombye no kureba ni ikosa ryawe nawe n'uruhande rwawe aho byacitse kugira ngo uhumuhe icyo cyizere kuwundi kubusanzwe nko mu miryango iremera abantu iterekeranye mu miryango myinshi cyane cyane n'umuryango nyarwanda mbere y'uko abakoloni baza waremeraga ikintu icyizere n'icyubahiro cya muntu mbere bakamuremera uwo mwana bakamuremera kugira icyubahiro ndetse no kutabesha
komeza turakumva
no kutabesha noneho bikazatuma mu myaka nka 30 ahinduka inyangamugayo ya nyangamugayo ikazabika amabanga y'abandi ya nyangamugayo ikazafasha abantu ya nyangamugabo iyo ikazafasha abantu kubika cyangwa se gusohora amabanga yabo noneho bakayaguka batamenetse ari nabyo bisigaye byigwa n'abantu bize psychologist cyangwa se psychotherapy noneho rero icyo gihe ni ikosa rikunda kuba iryacu iyo ubwiye nk'umuntu ngo kanaka ngo wowe ngo ndakubwira ibi ndakwizeza ibi ndakwizeza ko ndakugufasha ibi gutya ndakwizeza ibi tuzakorana ibi ngibi bizagenda gutya ndagukunda urankunda biragenda no ntabwo nk'uko uwo mugabo yavugaga ntabwo ibintu biterwa n'igihe biterwa nawe n'undi nawe nuko ateye ndetse nawe nuko wihuse kumuha amakuru ahaza ashobora kuzakoreshwa nk'uko ashaka iwanyu muri amerika murabizi uko umukuru uri kuvuga abapolisi bakunda kuvuga ngo ibyo ugiye kuvuga bishobora gukurikizwa mu butegetsi ibyo ushobora gukora cyangwa se kubwira umuntu bishobora no kuzifashishwa mu gukora mu kuguhemukira cyangwa se kugukorera ikibi kijyanye n'icyizere wamugiriye ni ukuvuga ngo rero ngo buri muntu uwo ari we wese yakagombye kumenya ko undi afite uko ateye undi kubika ijambo kubika icyizere wenda niyo ideyare kuri we kutabibika niyo ideyare kutagira neza niyo ideyare ndetse ndagira ngo nanavuge ko nk'abo bantu bahemukirwa ntawiga guhemuka yarigishijwe kugira neza akenshi ni inzira umuntu aba yaragiye anyuramo y'ubuzima aha rero nibyo nagira ngo mbabwire nti ko ntabwo twahita twihutira kubivuga ko ntituri muri kirinike kugira ngo namenye n'umuntu wataye icyizere cyangwa se wagiye acyubaka cyangwa se ufite cyinshi cy'umurengera kinamuhemukira mu mibanire y'abantu ubu ngubu ugenda ubimenya mumaze igihe kirekire cyane nk'amezi 5 cyangwa 6 muri mu nzira imuherekeza mu nzira yo kwikorera isesengura ry'ubuzima kugira ngo yubake icyo cyizere yubake icyizere nyacyo kitarengera cyangwa se kitari gikeya nuko ndumva nagarukira aho ngaho sinzi niba nabivuze mu magambo ya siyanse cyane ariko nagerageje kugira ngo mbivuge mu buryo buganisha aho umuntu aza muri terapi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi
ngira ngo ndumva byumvikana gusa hari icyo nari yigeze kuvuga kijyanye n'ibyo abanyapolitike bizeza abantu wenda gifitanye kijyanirana n'ibyo wari uvuze ariko reka tukigarukeho mu kanya tubanze nanone twakire Bolingo Masanga ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
ku mugwa mukuru w'u Burundi
komeza
jewe n'ikibazo mfise mbaza uwo mutumire wacu mwadutumire ku ijwi rya amerika ikibazo mfise n'ikijyanye n'abakuru b'ibihugu muri rusange cyane cyane ndashimika hano mu karere iwacu mvuze ndo makuru
yego
ugasanga nk'umuntu ataraba umukuru w'igihugu ariyamamaje avuga ko ariya tsinda rwose bigabanuka abantu bakagira ubuzima bwiza ariko amaze gutsinda ugaca usanga nimba yatsinze nk'amasaha yashoboye gutanga igituro ariko amaze gutsinda kigaca kibura nimba yatsinze usanga nk'umuceri w'ikigo igihumbi ugaca usanga amaze gutsinda ugiye ku 300 cyangwa 400 n'urugero gutyo no ku bindi nagomba kubaza uwo mutumire none uwo muntu ntahaba ari umunyepolitiki kandi akaba yaratowe uwo muntu ntaba ari umubeshi ntaba ari umuhemu icyo nagomba kubaza murakoze
Urakoze cyane Bolingo Masanga. Dusubire kwa Dr. Gakwaya, ndumva ko abatumirwa barimo barakubaza ibibazo mu by'ukuri bisa nkaho biri mu rwego rwa politiki, ariko urasubiza nk'umuganga kuko ndabizi ko utari muri politiki. Ndagira ngo ibyo bibazo ubisubize urebeye mu ndererwamo y'umuganga cyangwa se umuhanga mu bumenyi bwa muntu.
Ya barakoze cyane kuko icyo nshaka kugarukaho nyine ni nuko aho ngaho umuyobozi w'igihugu cyangwa se umuyobozi wa politiki iyo yiyamamaje ayiyamamazanya na sisiteme nini cyane. Iyo sisiteme nini ashobora kuba wenda wabitera ikibazo cyangwa se nayo ubwayo ibihigezemo ikayitera ikibazo yatowe ikaba yakora ikintu. Birakomeye cyane rero kugira ngo ufate nko mu ishyaka rya politiki ahariho hose, simvuga mu Rwanda cyangwa i Burundi cyangwa se n'ahandi ariho, ngo ufate umuntu umwe umugerekeho ko ibyo yemereye abantu bitagenze neza. Ahangaha uko nuko nigewe ntekereza. Noneho reka tugane mu byerekeranye na muntu. Birakomeye cyane kuko ibintu ukorana n'abandi bantu ntabwo byoroheje kugira ngo umuntu aba yabivuga mu byerekeranye na configuration y'umuntu ndetse n'imikorere ye n'imigenzereze ya muntu. Ndetse tuzi abantu baba ari abantu tuzi ko ari abantu b'inyangamugayo ndetse n'ibyo bavuga babikora, ariko ugasanga hari aho igera ntibikorwe, ugasanga hari ahantu hagiye habamirwa. Ibyo urumva ntabwo kugira ngo mbyinjiremo nk'uriya mugabo yavuze ibya wa wundi wa mugabo witwa Rutesa Bagina uko ngo bamuzanye, nta sinari nanabizi uko byagenze, gusa nabibonye muri televiziyo. Gusa nk'ibyo bigaragara muri televiziyo sinjya mbitsindaho cyane, mbifata nk'amakuru yandi kugeza igihe hazabera Rwanda yanyobora. Ibyo rero urumva nta kintu kuri jyewe ubwanjye ndumva nta kintu nabivugaho kundi. Igikurikiraho rero yaravuze ko yagiriye icyizere umupasiteri, niho nari nshatse kuvuga uko byagenze kugira ngo bumvikane. Simbizi urumva, sinzi niba ari n'icyizere, sinzi niba
uko
byagenze kugira ngo bigende kure.
Ntuzi niba hari ibindi byaba byarabayeho, gusa ikiriho ni uko nyine byagenze uko byagenze.
Urumva namamvuze ikintu ntazi rwose, nimvisemo rwose kuba mbihunga. Menya ko umuntu w'umunyapolitiki ibyo umugabo w'i Bujumbura niba ari Kalomba cyangwa Molanga w'i Bujumbura yavuze by'umuntu we bemera ko imikeri izagabanuka cyangwa se ibintu byarangiza bikiyongera. Ibyo ngibyo hari igihe uzinduka mu gitondo wiyemeje ko ibintu bizagenda gutya, ejo hakaba haje ikindi umuyobozi wa politiki. Simbavugira, ndavuga ko habaho ibintu byinshi binyuranye n'uko twese twinjira muri kinemike. Iyo uvuze kinemike ni ukwiga umuntu umwe ku giti. Iyo bibaye couple nabyo tubyita couple cyangwa se tukabyita systeme, analyse systemique. Urumva rero njyewe byaba bigoranye cyane kugira ngo mfate abantu nk'ishyaka nanalize imibereho yaje, kandi hari abahanga muri analyse politique. Naho ku cyizere cyo umuntu usanzwe n'ubundi arakiremerwa akakiremerwa nabi cyangwa akakicirwa, icyo dukora twebwe hari ubwo tukivura iyo umuntu akurikije inzira z'ubuzima bwe. Ariko ku byerekeranye n'abanyapolitike n'imiryango ya politike n'amaparti ya politike, byo murumva ko ni abantu benshi birenze urwego rw'umuntu umwe ushobora kuba yabakorera icyo bita terapi cyangwa se akompanyima cyangwa se desuma. Sinzi niba ntacyo mbashubije muri makeya, mbabwiye ko ibyo bintu birenze urwego njyewe nkoreramo.
Oya, birumvikana kubera ko ni icyizere rusange cy'ibintu umuntu aba yavuze, we yaba abyemera ku bwe yaba atabyemera. Wenda naho turaza kuhagaruka h'umuntu ushobora kuvuga ikintu azi neza ko atari cyo, ariko mu by'ukuri akumva aracyemera n'ubwo azi neza ko atari cyo, niba nabwo bwaba ari uburwayi cyangwa ari ubundi buryo. Ariko reka twakire Eliakim Nzoyikorera. Ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Turi Isanga.
Uherereye he Eliakim?
Mu gihugu cya Kenya, Nairobi.
Igitekerezo cyangwa ikibazo?
kibazo nyene kuri ibihiye iyo muntu aba afite umuntu bwiwe yanatekanya ibyo azokorera abantu canke byose yokora gukiciwe ariko kubera umuntu iyo yemera ikintu adashobora kugikora ari umwe abo biri kumwe mu gukora uwo mugambi yatekaniriza abantu ugasanga baramugwaya canke baramucuga izina ziri ugasanga uwo muntu yemeye abantu kuko wewe bamaze kumutura ku giti kiwe baba bafise ko ari bazobibakorera rero mu gihe abantu babonye atariko arabikora baca bagira rwango canke bagahindura imitima bari bamufise ko n'icizeye ariko by'ukuri tukaba tubona yuko ibyo bintu biba bibiye kuri uwo muntu wewe ku mbuga z'uko adashobora kubikora wenyine cyangwa ngo afate ingingo wenyine usanga bigoye abantu rero barashobora gutesha umuntu icyizere abantu bari bamufitiye kubera abo bakorana.
Urakoze cyane kwita Elekim Nzoyikorera. Reka twakire na Kwitonda Jean Pierre.
Urakoze cyane.
Uherereye he Jean Pierre?
Ndi mu Rwanda, ndi mu Karere ka Kirehe, mu Kagari ka Nganda.
Nkomeza ku gitekerezo cyangwa ikibazo?
Icyo navuga ku cyizere, njyewe ndongeramo urukundo, kuko urukundo ni rwo rutuma, ni rwo rukuzanira abantu bakwizera bitewe n'imipango muba mufitanye na gahunda mugirana ukazubahiriza, bigahera ko rero abantu bakwizera. Ariko nubwo nshyize mu rukundo, ubona ko mu bantu rusa nk'aho rwashize. Ubwo nkabaza uwo mutumirwa nti kuki twakora iki kugira ngo ahubwo urukundo rwongere rugaruke abantu bizerane? Murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean Pierre. Dr. Gakwaya, twakora iki kugira ngo icyizere cyiyubake mu bantu?
Ikintu cyakorwa mu byo kubaka mu bantu ni uko twagerageza kongera kuba aho turi ho, kongera kuba ndavuga abarundi, abanyarwanda, abakongomani, kuba aho tukemera ubushobozi bwacu ko hari ubundi bwinshi tuba tukemera ko tutashobora byose, ndetse tukabyakira, tukabyishingiza muri twebwe, ndetse tukareba ibyo dushoboye cyane tukabiha ingufu. Ibyo byose umuntu ntabyikorera wenyine, agenda gahoro gahoro abibona.
Ntabwo turimo tukumva, sinzi niba umurongo waba ugize ikibazo.
Ubu byari biguye gake. Noneho rero muri icyo gihe abantu iyo batangiye kugira kuremerana k'umuntu kugira icyizere, kugira irundi icyizere cyangwa gutanga uburyo bushobora umuntu akugira icyizere nk'utungura abandi mu byerekeranye n'imyizerere yabo kuri wowe, icyo gihe umuntu ashobora kugera ari akakunakuganishaho rwa rukundo, mukagira ibyo muhuza, noneho mwagira ibyo muhuza nawe akagusekeza kuri we, yamara kugusekeza muri we akakubona nk'umuntu ufite ikibazo cy'ikirere, kuko wa wundi ubeshya ntabwo abantu bamugirira icyizere, wa wundi wambura ntabwo banamugirira icyizere, kandi ashobora no kwambura kubera ko abandi babimeze. Ni ukuvuga ngo mu cyo bita izanzungano zigize ikibe cya personalite yacu, dukwiriye kuremamo n'ikindi kintu cyo kongera kugaruka kuri tweze, gukorera umuryango wawe urimo kuzamuka, kuvuga uti ese yewe nkanjye utemera ko ndi ibi ngibi, nkahora mbesha abandi ko ndi indege iguruka kandi ndi umuntu, ibi ni ibintu yewe utemera ko nashoboye iki kintu, nkahora nkemeza abantu kandi bakimpa ngo nyibakorere kikabananira, ibyo ngibyo bizagera gute? Ndetse noneho hakazamo n'akandi kantu ko kutabasha gusaba imbabazi kucyo uwo wahemukiye, uwo wari wakugira icyizere, kugira ngo wa muntu noneho nawe abashe kuguha za mbabazi, akupfure muri liste noire iba mu cyerekeranye n'akabindi kigira muri twebwe, kabika ibisumo byose ndetse kagahora iteka ryose. Niyo umuntu yakora hipokrizi yawe nko mu diplomate ku rwego rwo hejuru, nta kabindi kacu kagahora kugusha umuntu ukuri imbere, ni ikibazo cya muntu, uwo muntu arabeshye icyo agiye kukubwira, ugasanga kakukinishije icaranye n'umuntu, ugasanga urasa nk'aho umuhunga kubera ko hari uwo yahemukiye wumvise cyangwa se yagize gute. Ni ukuvuga ngo rero akenshi bigomba guturuka kuri twese, tukongera tukarema bwa bunyangamugayo mu rwego rwa kolekitive.
sinzi mu rwego rw'icyo bita mu rusange mu bantu benshi.
Noneho kuri wowe wumva imvugo nko kuvuga ngo icyizere kiraza igitemeza rizikwiriye guhinduka
ngo icyizere
kiraza igiteme, wo ni umugani w'ikinyarwanda?
Ntabwo numvise ikivuga. Icyizere kiraza amasinde?
Kiraza amasinde, si
ntibyagakwiye ahubwo kubaho uko icyizere kitaraza amasinde, kuko umuntu mwakoze ubututi, umuntu washimye ubunyangamugayo bwe, yagakwiriye guhora iteka ryose arwanira kuri ubwo bunyangamugayo, akakora ku buryo ahinduka umuntu ugukorera ibizima, ndetse urukundo rugenda ruhekeranye iteka ryose n'icyizere. Iyo ufite uyu muntu ku cyizere, ariko iyo umuhemukiye kuri cya cyizere ugahinduka ukaza wigize intama kandi urikirura, cya cyizere kiratandukana, ndetse bigahirikirana n'urwango. Ni imwe mu zayimose zikunda kugira, ndetse zijyaho zikazahindukana santima, zibabaje, zimara igihe, zigenda zigahinduka ikidongi kiri muri wowe.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni Dr. Albert Gakwaya, umuhanga mu bumenyi bwa muntu. Turaganira ku cyizere. Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane Albert, ndamusuhuje cyane.
Muraho neza.
Yego, mperereye i Kigali rero hano Kibagabaga, ndagira ngo mbaze ikibazo ariko niba kirazamo n'inyunganizi cyangwa igitekerezo sindizi. Iyo tuvuze icyizere, hari ukugirirwa icyizere wowe ubwawe, hari ukugira icyizere wowe ubwawe, hakabamo no kubitakaza byose. Ukaba uri mu gihe wowe ubwawe utakigirirwa icyizere, hakaba uri mu gihe utakigirirwa icyizere, hari undi ushobora kugirirwa icyizere kubera uko ugaragara inyuma, fizikali, uko usa, uko wambara, uko ugenda, indeshyo, ibyo bigatuma abantu bakugirira icyizere. Hakaba n'ubwo isura yawe ishobora gutuma abantu batakugirira icyizere. Ese kugirirwa icyizere cyangwa kugira icyizere hari aho byaba bihurira n'amarangamutima aba mu muntu, cyangwa se uburwayi, ndabyita uburwayi bwo mu mutwe, bwakenera abapsikologi bo kuganirizwa? Kuko nk'ubu ngubu nanaguha urugero, muri iyi minsi iteye imbere muri ikoranabuhanga, hari n'abiyitirira ngo Imana yavuze biyita abakozi b'Imana, bigatuma nkanjye na seri waza ukambwira ngo Imana iragutumye. Ibyo niba bikureba, nta muntu ushobora kujya mbwira ngo Imana yamumvuzeho ibi ngibi ngo mwumve. Ubwo icyizere cy'abo bantu namaze kugitakaza byararangiye. Hakaba kugira icyizere kubera ko umuntu hari biri mwakoranye ntaguhendukire, uwo muntu ukaba wakomeza kumugirira icyizere, akavuga ko umucyakarije icyizere kubera ko yaguhemukiye. Nibyo bintu byose uko bigera muri bitanu. Hari iki? Hari ubwo umuntu ashobora gutakaza icyizere kubera ubwenge cyangwa se ikibazo cy'imitekerereze afite. Hari iki? Hari ugutakaza icyizere ishobora kuba mu burwayi. Ese hari ugutakaza kwitakaza icyizere wowe ubwawe? Nta kibazo ufite, ariko kubera uko abantu bagufata bitewe n'isura yawe, uko usa n'uko ugaragara, wabona abantu baguca amazi, nawe ukumva ko nta kintu cyo nawe kwitakaza icyizere. Ibyo bintu mubihuza mute?
Arakumva.
Ya, urakoze cyane Marcel ni umuhanga cyane, ndumva ahubwo akwiriye kujya atwungana niba tutanakorana. kuko ukuntu ubivuze ubivuze neza, ugarutse muri za self-esteme, ugarutse muri za attachment za forte, ugarutse muri za na merience watch, ugarutse muri mu byo bita uburyo bugahitse bwo kwiremera undi, kurema uwo bita for self. Donc ni umuntu utari self, nyawe nkawe. Hakaba n'undi bita object self, nanone undi muntu ukoresha kugira ngo abantu bakugirire icyizere, kwambara neza, kugira gute no kuvuga ibintu byiza, no kuvuga no kwitwaza rimwe na rimwe ijambo ry'Imana ku buryo ubabaje ukarikoresha nabi, ukarikoresha wishyiramo nawe, kandi ubundi ijambo rimaze imyaka 2000 wowe nta hantu wari uri muri ibyo bitekerezo, kereka wenda mu bitekerezo byo waturemye. Ni ukuvuga ngo aho rero niho umuntu usanga bikomeye cyane, kugira ngo ubone wa muntu wihaye intambaro runaka, kugira ngo ugaragare ugita agirirwe n'icyizere runaka. Aho ngaho aho iyo bamuvumbuye urabizi uko bigenda ntibamwutera icyizere gusa baranamwanga ndetse n'igisa nawe kigatangira guhinduka prototype y'icy'umuntu azajya avuga ati ariko umuntu umeze kuriya maze kubamenya umuntu umeze kwitwara kuriya kenshi aba afite icyo arimo guhisha ibyo numva akenshi ibyo ngibyo rwose nibyo bisigaye ku buryo bubabarije nibyo bisigaye bigaragara cyane bigaragara cyane cyane nk'umuntu witwa Karen Urnay ni umudagikazi wabaye muri Amerika waje guhinduka ujya n'umupsikiyatire neurologe arangije ahimba psychanalyse igihe kirekire yitabye ibyo bita depression neurotique harimo nyine uko kwiremera undi muntu kugira ngo kubera ko ufite ubumuga wagiye uremanwa kubera ko akunda abantu bakakubwira bati ntuzi imibare ntugize gutya kandi wenda hari uwakubwira ati imibare ndayanga ukagenda ubigiramo ukabishyira mu byo wemera n'ibyo unakunda noneho bya bindi bikazagenda bikahinduka nk'uko nguko kandi wenda iwanyu hafi bose bari bayizi noneho warangiza ukagera ukitura ahantu ukazasanga uragenda uganiriza abantu ko iyo mibare si ngombwa no mu buzima gufata mu mutwe ntacyo bimaze ngo abantu bafata mu mutwe ngo babara kandi tuzi neza ko ubwonko ikigaragaza ko umuntu azi ubwenge no muri intelligence ari ukumenya ubwenge ari ugufata mu mutwe byinshi uzakoresha mu buzima uzakoresha muri iyo siyansi ni ukuvuga ngo rero ndagira ngo ngenganisha twerekeranye n'ukuntu ukwiremera undi ari byo uwo nguwo Karen Urnay yagiye avuga aribyo bita besoin politique ari bwa buryo bushaka kwifuza ibigufasha muri ako kanya ariko bikuganisha mu ndwara zo mu mutwe naho ngaho tugenda duhera noneho cyangwa se ugasanga nk'umuntu yaziremye ubwoba muri we kubera uko yagiye ahemukirwa mu nzira y'ubuzima aribyo nyine byarindi byo gutakariza icyizere umuntu byarindi byo kubona mu hagiye kuza hakurikiraho uri muri icyo gihe muri ikitinonde hagiye guhita haba ingorane umuntu ugasanga harimo kwiyakitiva ka porogaramu kaza buri munota nk'aka kantu ko kuri radari uko uhise warengeje iminota bakwemereye igahita igucanaho cyangwa ukajya buri munota hiyakitiva akantu k'akaradari kagucanira kakwereka ko wagiye kuba dande uru nta dande ihari n'aho ngaho ari aho ibyo rero byose ni ukuvuga ngo nk'uko wabivugaga icyo cyizere watakaje wiburiye waburiwe cyangwa se cyatumye uburira abandi icyizere gihora kirema kikagutera impungenge yo kuzongera kukibura bikagutera ingorane zishobora kuzatuma rimwe na rimwe usabwa kujya nyine mu bagufasha cyangwa se mu bagufashisha imiti
reka twakire Bernard Muganza Bernarde kaza mu kiganiro muri Sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
njyewe ni Bernare ngaba ndi muri Congo hano Goma none bw'igitekerezo cyanjye ni kubona ahangaha umuntu atangira kugirirwa icyizere ntiyakora imirimo myiza ugomba kugenda ugafata ideni ahantu ku muntu ngo ukamwishyura none ndetse ukamwishyura wasigara ukongera ugafata ideni ukagishyura umuntu aho ngaho atangira kugira icyizere ati umuntu ni umuntu mwiza ni umuntu ufite umutima mwiza kuko umuntu yajya amwindika kubera ko yishyuraga ariko umuntu rero kugira ngo atakaze icyizere burya gutakaza icyizere ni byo bintu bibi bya nyuma kugira ngo bisubireho biragoye nimba umuntu uzi ko ufite abantu bakugiriye icyizere ukaba ugendera mu nzira nziza iyo usubiye inyuma rero ugatakaza icyizere uba wagiye hanyuma habi cyane pe nawe kugaruka biragoye
urakoze
cyane kuko ugomba kugenda aho ufite nk'ayo mafaranga wenda urishyura ariko igihe ugize gakeya wenda ubuno utuvuge ufashe nk'amafaranga k'ibihumbi 10 bakabikwindika ejo ukabyishyura eko ejo wakongera wenda kubera bamaze kugira icyizere ukabifata nk'ibihumbi 20 ariko hejuru y'uko yakwizeye akayaguha nyuma rero ugiye ugahera uko niko gutakaza icyizere rero ntabwo nakongera kugira icyizere byagenda buhoro buhoro biri gushyira kandi nta cyizere umuntu yakongera kugirira umuntu niyo mpamvu njyewe nagira inama ngo nimba uri umuntu ugirirwa icyizere ihagarareho uhagarare ku cyizere cyawe ntugatakaze icyizere nimba ugendera mu kuri ntuzifuze kugira ngo wumve wagerageza n'ibindi by'abandi nangwa ngo ugire uburiganya Bega ibyo bintu ni bibi cyane kugira ngo utakaze icyizere.
Urakoze cyane Bernard Muganza aho ngaho Igoma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twakire Vincent Habonimana. Mwiriweho aho uherereye cyangwa igitekerezo?
Ntibereye Bujumbura. Mu Burundi hanyuma
gerageza kwegera telefone kuko ntabwo tukumva neza.
Mbega none ko tubona abantu bose bakunda kwidura abantu kenshi usanga bahemukiwe. Umuntu yocabaho yosaho gute yocabaho asamuntu n'umwe yizeya nk'uko barabavuga ati nta muntu wo kwizera none ku isi. Mbega none umuntu niwe yarabayeho muri ubwo buryo bwo guhemukira abandi mu byo akora ugasanga nta muntu bakiyizeye. Hari umutsi iyo hapfa agira ati njye kubwira abantu basubiye kunyizera no kwifata ukuwunye. Murakoze cyane.
Urakoze Vincent mutumirwa arakumva.
Ya reka mpere kuri Bernard. Bernard avuze ikintu ibintu byiza cyane ariko ndagira ngo nkoreshe urwenya mbere byari byangoye cyane kubera ko abona rindi hari ibintu byavugaga ariko Bernard avuze ibintu byiza. Abantu barahembukirana, hariho abantu baba barabigize gahunda, hariho abantu baba barabitojwe, harimo ndetse n'abantu bakora uko bashoboye bagaterwa icyizere kubera nanone inzira baba barimo kugana baba baragiye banyuramo zibigisha ibintu bitabafasha kuzakomeza kugirirwa icyizere kuko nabo ubwabo nyine wa mugana nibo babakigira. Reka nkubwire, hari ubwo igihe ushobora kwizera ko umuntu uzanye iwawe mu rugo agiye kugufasha mu mirimo yo mu rugo cyangwa se muri umwe mu ngano cyangwa se ahandi hantu mu nzira y'ubuzima ashobora kuba azi gukora ikintu. Tuvuga wenda nk'umuntu nanjye nk'ubumbwiye ngo unyizeye ungiriye icyizere gikomeye uti twaguze inkoko hariya hari n'isafuriya n'icyuma uze kuyibaga waba wibeshye ntushobora kuburara kuko sinzi ko sindabaga nari mu inkoko nta n'ikindi kintu ndabaga kibaho ngo nyite umutwe nyibuze ubuzima n'isamake yewe yapfuye sindabigeranye. Icyo gihe rero kuntera icyizere bitewe n'inzara wazanye byaba rwose ku kanya ndagira ngo numvikanishe ko hari aho umuntu mu bihe byoroheje ikintu utatojwe rimwe na bimwe utabasha kugikora kuko wenda mbahe n'urundi rugero nigeze kwizera umwana arambwira ngo azi guteka nawe yari azi arambesheje igisoma arambwira ati nzi guteka tumuhe ibitoki n'imiceri aragenda abitekera mu nkoni n'ubundi arasogosa birasharihira rimwe twasanze ari amazi tutaha dufite inzara. Icyo gihe ubwo ni urugero ndimo gutanga rwo kugira ngo ubuntu ikintu kerekeranye n'icyizere biroroheye cyane kuyitakaza bitewe nanone n'uko umuntu yagiye kubwira sinzi ku byerekeranye na Bernard n'uyu mugabo nanone w'i Burundi. Nibyo abantu bose kuko bahora bavuga ko baterewe icyizere cyane cyane abakunda gutuma abandi nabo babatera icyizere. Biroroshye cyane ko wakwigomwa guhemuka cyangwa se gutanga isura itari yo kugira ngo ukemere ukanyura mu nzira ibabaje igira iyo kugira ngo wakire uriwe nyawe bazafata nk'uko biri kugira ngo ureme icyizere mu bandi niyo waba warahemu ukanababwira kwa kundi nyine nk'uko abantu babwira uti mbabare hari inzira hari ibintu nari naratojwe nari naramenye ko ari nkabyo ubunyamugi ari bwo kubaho nkaba nagerageza kubikoresha narabikoze harabona ahemukiye kandi koko ngiye kubiba. Ariko nawe ukemera koko kumvikana nawe ubwawe kucyo ugiye kubireka noneho abantu bakongera bagatangira kukuremamo cyakize niwikiranya na buri muntu wari wese ko mu buzima bwa buri munsi duhora twiga icyo wabonaga nabi ukabona gihe ndumva ari aho nagarukira.
Reka twakire Eric ikaza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane.
Komeza igitekerezo cyangwa ikibazo.
Icyo nashakaga gutangaho igitekerezo ku kintu kijyanye n'icyizere cyangwa se gutererwa icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ni nayo mpamvu ubwanyu muba mwashyizeho iyi topic kubera yuko ni ikintu kigize abantu barahemukirwa ijoro n'amanywa ku bandi kubera yuko umuntu aricara akabona ko abantu bose ari kimwe yamara kubona ko ari kimwe akabaha akazi cyangwa se bakagirana ibindi bintu bibahuje mu bijyanye n'amafaranga cyangwa n'imibereho rusange. Ariko umuntu nyine akaza kugira ikibazo kivuga ngo kubera iki wa muntu yampindutse, kubera iki uyu muntu yabonye yanyeretse image nge ntatekerezaga, ugasanga havuyemo ibibazo nyuma bituma abantu batumvikana, bigatuma abantu rimwe na rimwe baba bagome, abandi kamerika byuka. Ibintu nk'ibyo ntabwo ni ikintu cyo kwitondera cyane, uko kikandikira n'ababaje cyane. Ni nayo mpamvu isi uyu munsi ubona igenda yangirika, cyangwa se ukabona hari ibibazo byinshi cyane bituruka kuri iyo myifatire yo kuba umuntu yagaragaje uko atari, abantu bakamwibeshyaho ugasanga yagize. Abanyamahanga rero cyangwa se nk'abazungu uko nabibonye bo usanga yizera buri muntu, ariko iyo umukoreye akantu gatoya ukamubeshya akantu gatoya ahita abona ko ahita bigira ibintu binini, agahita naguhagarika imibereho kuko abatunguwe. Ntabwo yibaza impamvu uhindutse umweretse wamubeshyaga. Ibyo byose ni ibintu bigenda bituka. Nkabanje ku bwanjye numva yuko n'ubundi abantu bashobora kuba babo bagomba kuba bari bo, nibyo isi uyu munsi ishobora kuba yatungana, ariko igihe yubakiye ku kinyoma cyangwa se yubakiye ku bijyanye no kuba abantu bibeshya ku bandi, ntabwo isi uyu munsi ishobora kuba yagira aho igana hatarimo icyizere cyangwa se hatarimo kugaragaza image nziza. Ndumva rero icyo nicyo ushobora kuba navuga muri rusange.
Urakoze cyane Mark, turagenda tugana ku musozo. Ikingira ngo nicyo kibazo cya nyuma cy'ikiganiro nifuzaga kubaza Dr. Gakwaya. Abantu baravuga cyane ku kintu cyo guhemukirwa. Ese birashoboka ko umuntu usezeranya nk'ikintu abandi abizi neza ko ababeshya, yaba abyemera uko nguko yumva ko aribwo buzima bariya bakunze kwita abiswa cyangwa se ababeshyi, buriya ni uburwayi bafite cyangwa ni uburyo abakoresha mu buzima busanzwe bwe ariko ameze? Birashoboka ko bwaba ari uburwayi kubeshya abantu ubizi neza ko ubabeshya?
Ugize neza, ni uburwayi. Nge rwose hari igihe buba ari uburwayi, haba ari n'igihe ari nako wagiye uremerwa nyine wowe nyawe uri we, cyangwa se wowe nyawe wa kabiri, cyangwa se wowe nyawe wa gatatu ukora mu bantu. Hakaba ndetse n'ibindi bigenda bibaho bitewe n'inshuti mugendana zikagutoza ibyo bintu, ukaza kugera aho ukabona ni ibintu byoroheje kandi bifasha abo bandi. Ariko nk'uko uwo mugabo witwa Mark arangije abivuga, atanze urugero rw'abazungu. Rwose abazungu uko babigenza ni koko, ndabizi n'ahandi hantu henshi. Umuntu uko umwiyeretse abigira ibintu bikomeye, si uko bigira ibintu bikomeye, ntabwo bigira ibintu bikomeye, ahubwo akwereka ko ibyo bintu bo batakibibamo, kuko nabo barabeshanyeye, barahemukiranyiye, barateranyiye, ndetse na n'ubu harimo bake bakiterana. Ariko baba bazwi ku musozi, baba bazwi muri sosiyete, baba bazwi abo bita abagizi ba nabi cyangwa se abagizi. Noneho rero na ku muryango wacu nyarwanda, kugira ngo dutere imbere, kuko turimo gutera imbere mu bintu byinshi, leta irimo kudufasha, rw'abarundi nabo ni ubwa hepfo hose, abanyarwanda n'abarundi n'abakongore, abumva ururimi. Ndizera ko uko twari turi mu bihe byashize atari ku ngubu tumeze aho turi noneho, by'umwihariko nk'ubungubu uri mu Rwanda, ndabona ko aho tugeze dukwiriye noneho guhindura mindset, kuko ibintu byo gutakaza icyizere yari n'ikiganiro cyiza ngushimira cyane ko wazanye, biri no mu makuhura n'abantu urugo rugenda n'abantu bameze bambaye makoti, ariko ukabona cyangwa se imyenda y'ubukwe cyangwa se iki, ariko ubonamo akavumbi karimo indani kubera ukuntu babigaraguranye, kubera ukuntu babeshanye, banyuranye hirya, umwe yavumbuye undi ku byerekeranye n'icyizere gito yamuteye, ndetse umwe yazindutse undi kubera kumutera icyizere, kubera ibyo yamwemereye, gutyo gutyo, ugasanga hafi ya bose byagiye bigenda gutyo. Ariko ku rundi ruhande ukabona harimo n'abakeya bakimerewe neza, bakemera zabarere zo kwakira abo bari uwo mugabo yavuga nk'uko arahereje kuvuga, ndetse nabo babivuga. Rero nkibwira ko tumaze kuba benshi bagaya bagaya imikorere igayitse, imikorere itesha icyizere, buri muntu wese nawe yazajya aharanira kudaterwa icyizere n'umubare munini w'abantu nk'uko abandi bagiye babigirira. Rero abarwaye bo bakajya abo byahindutse uburwayi, abo byahindutse ingeso, abo byahindutse karande, bitewe n'amakombisiyoni n'uko bagiye babibamenyesha, bakaba bajya mu bapsikologi cyangwa se mu bapsikoterapeuti cyangwa se n'ahandi hantu hatandukanye hagenda habaremera
indi nzira ibona ibintu kundi ibakuramo ipfunwe n'isoni bafite kuko bari bahoraga bahisha ndetse bakora ndetse no kwifuza birengejo murenga.
Dr. Albert Gakwaya, umwanya nto tubaniye, reka tugushimire cyane ko waje hano ku Ijwi rya Amerika kudufasha kuri insanganyamatsiko. Nshimira namwe mwese inshuti z'Ijwi rya Amerika. Twari kumwe mu kiganiro muri Sanga, abo tudashoboye guhamagara tubiseguyeho buriya naho butaha. Kuri mikro mwari kumwe na Joshua Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.